Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Jeg har været rundt om arkivet, og så har jeg samlet de emner, som jeg vil tage under sådan en ekstra kærlig behandling i dag. I dag der kan vi kalde det under overskriften afgifter. Vi skal nemlig tale klima, fly og elafgifter. For det er noget af det, vi har talt rigtig meget om i det år, der snart er gået. Og med til at diskutere det i dag, der har jeg inviteret to særlige gæster. Det er et lille panel, tror jeg godt, jeg kan kalde dem, af vores ungdomspolitikere, nemlig Caroline Lindgaard, som er politisk ordfører for Alternativets Unge. Velkommen til, Caroline.
Tusind tak.
Du er også kandidat til Europaparlamentsvalget den 9. juni næste år.
Og, ja, det er rigtigt.
For Alternativets Unge.
Det er jeg.
Du læser statskundskab i København.
Det gør jeg.
Og til hverdag, der bor du i København, men du stammer egentlig fra det vestjyske.
Ja, det er rigtigt, fra Varde.
Fra Varde. Velkommen til den her særlige juleudgave af Ring til Radio 4.
Tusind tak.
Vi skal høre meget mere til dig, men med mig har jeg nemlig også dig, Malte Breinhøj. Du er fra Konservativ Ungdom.
Jeps.
Velkommen til.
Tak.
Du er 23 år, og du bor her i Aarhus og læser statskundskab.
Yes.
Du er født i Brønderslev.
Yep.
Og er en del af Konservativ Ungdom.
Yes.
Altså, du er social- og sundhedsordfører.
Ja.
Hvorfor lige det område?
Jamen, altså, jeg synes jo helt grundlæggende, at mange af de politikker, som ligesom bliver vedtaget i Folketinget, ligesom peger lidt tilbage til sundhed, eller socialpolitikken i hvert fald, rigtig meget handler om, altså, hvordan vi gør det så godt som muligt for socialt udsatte, hvordan vi gør det så godt for lavindkomstgrupper i samfundet. Og noget af det, vi skal diskutere i dag, har jo også nogle sociale elementer i sig, og det synes jeg måske er noget af det allervigtigste at belyse.
Ja, og Caroline, du stiller op til Europaparlamentsvalget.
Ja, det gør.
Hvorfor?
Jamen, det gør jeg, fordi at Europa har en kæmpe betydning for mange af de kriser, vi står i verden lige nu. Det er både udenrigspolitisk, men det er særligt også i forhold til klima, som er noget af det, der optager mig mest. Hvor det jo også har relevans i forhold til det, vi snakker om i dag, fordi at Europa også har en kæmpe betydning i forhold til, hvordan vi laver grøn omstilling. Så det også virker på et større plan i Europa og også ude i verden.
Og altså, det er til juni, men du er allerede så småt i gang.
Ja.
Hvordan kører man sådan en valgkamp, før den overhovedet er gået i gang?
Jamen, der er jo rigtig meget arbejde i det. Det handler jo om at komme ud til vælgerne og høre, hvad der er vigtigt for dem. Specielt også, når man er ung kandidat. Der er jo desværre lidt problemer med, at der er for få unge, der stemmer til Europaparlamentet. Og det sætter sig jo bare på, hvem der så ender med at sidde i parlamentet og træffe nogle rigtig store beslutninger, som har rigtig meget, rigtig store konsekvenser for os unge i fremtiden. Så derfor så er det en af mine kerneopgaver som kandidat, synes jeg, at få engageret unge allerede nu og få dem til at sætte et kryds i kalenderen den dag, hvor de skal ned og stemme sammen med deres venner for en bedre fremtid.
Og hvordan gør du så det?
Jamen allerede nu så er der jo mange debatter, og så handler det jo ellers om at skrive debatindlæg og være til stede på de sociale medier og komme ud og møde folk. Og så handler det jo også om at engagere sit bagland og sørge for, at man har en stærk organisation, der er klar til et valg.
Og I er ved at ruste jer til den del?
Ja, det synes jeg. Der sker en hel del.
Malte, socialpolitik og EU-politik. Hvordan synes du, det går hånd i hånd?
Jamen, altså, det er jo klart, ligesom vel som jeg sagde med politikker på Christiansborg, så er der blevet også vedtaget en masse politikker i EU, som jo ligesom har påvirkning på, hvordan vi gør det i Danmark. Og det gælder jo også på socialpolitikken. Altså, der er jo både diskussioner om mindstelønsreformer i EU og lignende. Så jeg synes, det spiller egentlig meget godt overens. Som jeg siger, socialpolitikken dækker jo ind over en masse forskellige politiske områder, så helt sikkert er der også et overlap der.
Og hvis du nu skal forklare os andre, hvorfor du er gået ind i, politik, ungdomspolitik, hvad er så egentlig årsagen til, at du er medlem af Konservativ Ungdom?
Jamen altså bare det der med at have et fællesskab med andre unge mennesker, som ligesom deler nogle af de holdninger, som jeg også selv har, er vigtigt for mig, og jeg tror også, det er derfor, at jeg i tidernes morgen meldte mig ind i Konservativ Ungdom.
Caroline, hvorfor er du gået ind i ungdomspolitik?
Jeg har egentlig en baggrund i sådan mere aktivistiske klimabevægelser, som jo også har spillet en central rolle i at få klima på dagsordenen. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi også er nogle unge, som går lidt mere ind bag det partipolitiske og prøver at påvirke politik den vej fra.
Så klimaet ikke bare bliver den enkelte eneste sag, man går ind i, men man prøver at se på det bredere?
Er det, ja, helt klart, fordi det har jo bare alle de problemer, vi står med, som alle også siger, at tingene hænger sammen. Og derfor så tror jeg også på, at det er vigtigt ligesom at præsentere noget, der har en bred tilgang til politik.
Caroline Lindgaard fra Alternativets Unge og Malte Breinhøj, Konservativ Ungdom. Tak fordi I gider at være med her i dag, og nu skal vi prøve at se, om vi kan blive lidt klogere på, hvad I mener hver især, og måske også kigge lidt i arkivet, hvad andre tidligere har sagt i Ring til Radio 4. For nu skal vi nemlig til dagens første emne, og det handler om elpriser. Og helt kort, så kunne jeg sige, skal elafgiften fjernes? Så enkelt lyder det, men lige for at nuancere det lidt, så er det jo et spørgsmål, der er til at diskutere, når vi ser på, at vi danskere faktisk har EU's højeste afgift på at bruge strøm. Afgiften, den var jo kortvarigt sløjfet på grund af de galopperende energipriser sidste vinter, men nu der er priserne altså tilbage på et nærmest normalt niveau. Og ja, det er elafgiften altså også i store træskolængder. Indimellem der er prisen så billig på strøm, at nogen faktisk kan tjene penge på at bruge strøm, men på trods af de her svingende priser, så er det altså stadig en politisk diskussion om, hvorvidt man skal sløjfe elafgiften eller ej. Og det er det, vi skal tale om nu. Og vi skal lige tilbage i et tidligere udgave af Radio 4 Morgen, hvor en af dem, der mener, at elafgiften skal fjernes, det er Pernille Vermund, der er formand for De Nye Borgerlige. Hun begrundede tidligere sit synspunkt sådan her.
I gang om natten, vi slukkede lyset, vi gjorde alt muligt for at overhovedet få økonomien til at hænge sammen og kunne betale vores regninger. Og det er simpelthen uværdigt i et samfund, hvor statskassen jo buner af penge. Finansministeren har lige været ude og sige, at han har fundet 16 milliarder ekstra i det såkaldte økonomiske råderum. Og hvis man bare tager en tredjedel af det beløb, jamen, så ville man kunne fjerne elafgiften, og det ville få en enorm betydning for helt almindelige danske familier.
Ja, altså statskassen buner. Der er altså andre, der mener, at det er en god ting, at elafgiften er tilbage. Og det er Dansk Fjernvarme, hvor Jesper Kok er analysechef, og han pegede på, at især energikrisen og de ting, danskerne undervejs lærte om energiforbruget, det var en god læring ved, at elafgiften er steget igen. Det er noget af det, vi kan tage med. I skal lige høre, hvad Jesper Kok fra Dansk Fjernvarme siger.
Det er 10 milliarder kroner, op til 10 milliarder kroner i statskassen, der skal findes et andet sted. Og det synes jeg er måske lidt vældig flot, at man bare kaster det ud på at sætte afgiften ned.
Ja, Caroline, hvad tænker du om det her? Hvad skal vi have, elafgift eller ej?
Ja, det skal vi i en eller anden form. Altså, det er jo ret komplekst. Altså, som Jesper siger, så er det jo en stor finansieringskilde, så man skal i hvert fald snakke om, hvordan man i så fald vil finansiere, at man sætter elafgiften ned. Og så derudover, så er det jo også sådan, at den vedvarende energi, vi har i vores el i dag, ikke bare er en sådan uendelig ressource. Så vi skal også sørge for, at vi i det hele taget får mere grøn strøm, men også, at vi ikke bare gør, så der bliver forbruget endnu mere strøm, fordi en stor del af den kommer stadig fra fossil energi, og derfor så har det altså en klimabelastning, hvis vi bare bruger mere el.
Så hvis du kunne bestemme, skal vi så fjerne elafgiften?
Vi skal generelt lave vores skattesystem om. Altså vi skal have på energisektoren, der synes jeg, det vil være en god idé at have sådan en basisafgift på energi, og så derudover sætte afgift efter, hvor meget det faktisk belaster klimaet, de forskellige energiformer, der er. Så vi på den måde skaber det størst mulige incitament for både virksomheder og forbrugere til at forbruge så grønt som overhovedet muligt.
Malte, skal vi fjerne elafgiften?
Den skal sænkes, men ikke fjernes. Jeg synes helt grundlæggende, at jeg er egentlig enig med nogle af de betragtninger, som Jesper Kok han også kommer med i det klip, vi lige har hørt. Men jeg synes helt sikkert, der er et eller andet omkring det her med, at vi skal skabe de bedste forudsætninger for den grønne omstilling, som der også blev sagt lige før. Og det mener jeg egentlig, man gør ved at lade økonomien og væksten spille op med nogle grønne tiltag. Og noget af det, som jo ligesom er vigtigt omkring elafgiften, det er jo også, at der er jo også den bagsiden af medaljen i forhold til, hvis nu at folk, de ikke brugt el, så vil de jo bruge nogle andre fossile brændstoffer. Altså for eksempel, hvis ikke man kører et elbil, så vil man jo køre med nok højst sandsynligvis benzin. Og vi skal jo passe på med, at vi ikke skubber folk over i de her baner, så ved at gøre det billigere ligesom at køre for eksempel med en elbil, eller generelt at forbruge el, jamen, så holder vi også folk ligesom væk fra de her fossile brændstoffer på en god måde.
Og nu siger du, at elafgiften skal ned.
Ja.
Hvordan vil du så finansiere de der hul, der så bliver i den her statskasse?
Altså, vi bruger jo mange, mange milliarder. Vi bruger nærmest 1.200 milliarder i det offentlige hvert eneste år. Jesper Kok siger, at der skal bruges 10 for at fjerne den. Jeg har ikke et præcist estimat for, hvor meget jeg gerne vil sænke den med, men altså, vi skal nok kunne finde de penge i den offentlige sektor. Vi bruger jo så mange penge i forvejen i det. Altså, en af de ting, som konservativt, om jo gerne vil, som ikke relaterer sig til det her, handler jo omkring at gøre SU'en lånebaseret, for eksempel allerede her, er noget, som ligesom har været diskuteret rigtig meget, hvor at vi for eksempel kan spare nogle penge. Det er jo bare et eksempel. Altså,
man så kan måske komme du vil tage dem på SU'en? Er det det, du siger?
Jeg vil jo gerne omlægge noget af SU'en til lånebaseret system. Det synes jeg er super fornuftigt.
Så det kunne være med til at dække det hul, der bliver, når du nu sænker afgiften?
Det var et eksempel. Ja, der kunne være rigtig mange eksempler på det.
Hvad siger du til det, Caroline?
Det er jeg meget, meget uenig i. Altså, unge er jo den eneste gruppe, der bliver fattigere og fattigere, mens alle andre i samfundet bliver rigere. Så jeg synes simpelthen, det er en svinestreg at røre ved SU'en. Både i forhold til at gøre den lånebaseret, men også at fjerne det 6. SU-år. Det er noget, at man kan ikke engang leve af ens SU i dag. Altså over halvdelen af de danske studerende bruger deres SU eller mere bare på husleje. Så at gøre det endnu mere socialt skævt, det synes jeg er helt vildt. Og specielt også, når man hører, at argumentet for netop at fjerne elafgiften, for eksempel fra Pernille Vermund, er på grund af social ulighed. Og der må jeg bare sige, at det løser vi jo ikke ved at lave mere social ulighed på nogle andre måder.
Men du er jo heller ikke helt fortaler for, at vi bare skal bevare elafgiften, som den er i dag. Og har Malte ikke en pointe, hvis vi gerne vil være med til at ændre på folks forbrug, og vi ikke ligesom justerer elafgiften, sådan så vi kan få flere over på elbiler, vi kan bruge mere grøn el, end vi gør i dag. Har han så ikke en pointe i, at så skal pengene jo findes et sted?
Jo, helt sikkert, og det er jo derfor, vi skal gøre det dyrere med at gøre de ting, der forurener meget, og billigere at gøre de ting, hvor man faktisk kan omstille sig til noget, der er
væk fra fossiler. Så hvad skal være dyrere?
Jamen det skal de ting, der forurener meget. Vi er jo i alternativet rigtig meget for en høj ensartet CO2-afgift. Det betyder, at det bliver billigere, eller det bliver dyrere at flyve. Det betyder, at det bliver dyrere at spise kød. Det betyder, at det bliver dyrere at gøre mange ting. Men at forbruge grøn strøm behøver jo ikke at blive dyrere. Faktisk ville det være godt, hvis det blev billigere. Så det handler om at sammensætte det på en måde, der giver mening allermest for klimaet, men også for den sociale lighed.
Altså, det kan jo godt være, at I ikke er enige om det her med elafgiften. Men vores lytter, som er ringet til Ring til Radio 4, han deltog også i debatten tidligere, og han mener faktisk, at afgiften kan være med til at adfærdsregulere lidt. I skal lige høre, hvad vores lytter Erik sagde, da han var med i Ring til Radio 4.
Indtægter på den ene eller den anden måde. Fordi det er det, en stat gør. Den tager skatter, og den tager afgifter, fordi den har udgifter, den skal betale. Og man ved også, at afgifter, det er noget, der adfærdsregulerer folk. Ikke? For eksempel, de begynder at vaske om natten, fordi så passer det bedst ind i forsyningsproblematikken. Det er ikke bare lige, at man kan ikke bare lige begynde at lave noget mere energi, sådan ud af den blå luft, hvis den samtidig skal være grøn. Det tager tid at opføre, og det tager tid at etablere. Vi skal udvide vores elnet og alt muligt. Der er et langt tidsperspektiv i det. Ja, så vi bliver nødt til at adfærdsregulere. Og der bliver vi formentlig nødt til altid. Derfor skal vi adfærdsregulere ved hjælp af afgifter.
Ja, og det er jo en måde at få folk til at gøre det ene eller andet. Caroline, er det en god måde at adfærdsregulere folk på?
Ja, det er en rigtig god måde at adfærdsregulere på.
Malte, er det en god måde at adfærdsregulere folk på?
Altså, så bliver det jo lidt sådan politikersvar, at ja og nej. Altså, som jeg siger, jeg vil ikke fjerne den. Jeg synes, det er fint, der er en elafgift, for jeg anerkender også, at der er en pointe i det her med adfærdsregulering i forhold til at få folk til at bruge mere grøn energi. Men på den anden side, så tror jeg også bare, at den ligesom kan vendes om igen, og at man også kan få folk til simpelthen, at, hvis elafgiften bliver for høj, at skubbe folk i den helt forkerte retning. For eksempel, som kommer tilbage til den pointe, jeg kom med før, men så kommer man bare til at skubbe folk ud i altså at bruge gasfyr derhjemme. Flere og flere kommer til at bruge gasfyr, og flere og flere kommer til at bruge benzin til deres biler og lignende. Og det skal vi også passe på med. Så der er sådan en bagside af mønten, når det kommer til det her med adfærdsregulering.
Helt klart, og derfor er vi nødt til at tænke det mere i en helhed, hvor vi samlet set kigger på, hvad er det, der forurener meget, hvad er det, der ikke forurener meget, og så simpelthen gør det dyrt at forurene. Det er et meget centralt princip for os i Alternativet, at det er forureneren, der selv skal betale. Fordi vi skal huske, hvis ikke at det er forureneren, der betaler, så er det jo fællesskabet, der betaler. Og det tjener ikke nogen.
Men nu taler vi lige om det her med adfærdsregulering. Og I skal lige høre, hvad vores lytter Bente hun sagde. Fordi hun synes faktisk, det er ret svært det her med elafgifter. Og hun er selv blevet lidt mere opmærksom på sit eget forbrug.
Vi så kom, og så vil vi heller ikke betale det der. Altså vi er jo også et samfund, der er så forventet. Vi vil jo gerne have alting, men vil vi også give noget til det, ikke? Altså, jeg synes, det er vanvittigt svært. Det synes jeg. Altså, jeg vil så sige, at med den krise, der var på før jul engang, der satte man jo meget fokus på det. Og hvis man i øvrigt prøver at tænke sig om og blive ved med at lære, hvor kan jeg spare, uden at jeg reelt får det dårligere eller ringere i min hverdag, så kan man jo være bevidst om det. Og jeg kan sige dig, at hver eneste måned, der aflæser vi el, og vi har budgetteret med, hvad vi skal give, og vi ser så, om det passer eller ikke passer, om det skal justeres. Men der er ikke noget, der kommer som en overraskelse for os. Og der tænker jeg egentlig ikke på, om det er afgift. Jeg ser selvfølgelig på, hvad det totale beløb, jeg skal betale. Ikke?
Ja, altså hun kigger faktisk ikke på, hvad der har været. Hun ser bare på, hvad koster det at have tændt for vaskemaskinen og for opvaskeren i, og lyset i den her måned. Er det, Malte, det er jo meget konkret måde at ændre adfærd på. Men, altså, alle danskere blev sidste vinter meget bevidste om, hvad koster el, og hvordan vasker vi, når det er billigt. Altså, er det en måde frem, at hvis afgiften bliver så høj, så får vi folk til at bruge el på den mest fornuftige måde?
Altså, igen, jeg tror ikke på bare en total høj elafgift, så lige pludselig så bliver alting bare utrolig meget grønnere af det. Jeg tror, det er en falsk præmis, man køber ind på. Og så er der også, altså der er jo masser af gode eksempler på, nu hører vi noget omkring altså privatpersoner, og privatpersoner er selvfølgelig også altså en stor del af det her. Det er virksomheder jo sådan set også, og at, fordi hele aspektet omkring det her med at få folk til at gøre noget, der er grønt, det er også at få virksomheder til at gøre noget, der er grønt. Og jeg tror, det bedste for dem vil være at sætte elafgiften ned, således at de kan bruge el frem for at bruge de her fossile brændstoffer. Skal
afgiften så på fossile brændstoffer op? Er det det, du siger? For at det ligesom går i nul? Udover forslaget med SU, men altså kunne man så sige, ligesom Karoline siger, det er svineren, der betaler dem,
Det er jo helt sikkert noget, man på lang sigt skal udfase. Det er jo ikke noget, man kan gøre på kort sigt, det kommer til at tage tid, altså rigtig lang tid at få udfaset, og det er også noget, man skal gøre på lang tid at få det udfaset, fordi vi vil jo gerne have den grønne omstilling. Så om det bliver ved hjælp af afgifter på længere sigt, kunne jo godt være en fin måde at gøre det på, altså, men der er jo mange måder at sørge for, at fossile brændstoffer de forsvinder ud. Det kan jo også bare være på et tidspunkt, at priserne på el, eller prisen på grøn el kan blive så lave, at det ikke kan betale sig at bruge fossile brændstoffer, og så kommer substituere folk jo også over til grøn el.
Der synes jeg, at du glemmer sådan tidsaspektet lidt, Malte. Altså, det er ikke fordi, vi har overvis i forhold til klimakrisen. Det buller allerede afsted lige nu, så jeg synes, det er en rigtig god idé at sætte afgifter på fossiler, gerne så hurtigt som overhovedet muligt.
Men er du ikke også bange for, at det så rammer skævt?
Nej, altså jeg synes, at det er lidt pudsigt, at det er de borgerlige partier, der interesserer sig lige pludselig rigtig meget for, om ting rammer skævt, når det lige nøjagtigt handler klimaet, men på alle mulige andre områder indfører reformer, skatteændringer, som helt tydeligt rammer socialt skævt. Så vi kan sagtens sørge for, at vi har et lige samfund på andre områder. Det handler om, hvordan vi omfordeler generelt i vores samfund. Og det kan vi sagtens ved samtidig også at løse klimakrisen. Og det der jo også er, som vi ikke skal glemme i forhold til det sociale aspekt i det her, det er jo de allerrigeste, der forurener langt, langt mest i det her land. Så at sige, at det rammer socialt skævt, det, og når man samtidig indfører alle mulige andre politiktiltag, der virkelig rammer socialt skævt. Det synes jeg er lidt at stikke vælgerne blå over hjørne.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Jeg synes, at sikkerhed burde jo være, at man både fløj mindre, men også fløj grønnere på de ruter, der nu, eller de ture, man nu engang tager. Og det er jo det, vi kan sikre ved at håndhæve princippet om, at forureneren betaler. Så hvis man ikke er villig til at betale for den klima skade, man påfører resten af verden ved at tage sin tur, så bør man ikke tage og sætte sig op i en flyver. Når man så betaler, hvis man så vælger at sige, at den her tur er meget værd for mig, jeg vil gerne betale det her, jamen så kan de penge, der kommer ind, de kan jo så blive brugt på dels at udvikle grønnere, det er helt at bidrage til den grønne omstilling, og dels betale for at rydde op i atmosfæren igen. Vi har jo en masse CO2, vi har udledt og udleder, som på et tidspunkt bliver nødt til at blive trukket ud igen, for at trække temperaturen ned på et holdbart niveau.
Det var det ene synspunkt. Henrik Frandsen, han er klimaordfører for Moderaterne. Han mener modsat Carsten Kabian fra Concito, at de nye flyafgifter er ambitiøse, og at den kommer til at gøre en forskel. Han vurderer nemlig, at den her prisstigning kommer til at have betydning for specielt dansk flytransport. I skal lige høre, hvad han sagde i en tidlig udgave af Ring til Radio 4 her.
Det er vurderingen, at det er et passende niveau, og det er også et niveau, der gør, at vi får, får penge ind til, at vi kan gå ind og understøtte den grønne omstilling. Jamen samlet så giver det, når det er fuldt indfaset i 2030, så giver det 1,2 milliarder om året i proveny, som man siger, altså i indtægter. Og det der er alligevel en vis sum penge, og det er vurderingen, at med det udspil, vi kommer med her, og selvfølgelig under forudsætning af, at teknologien er til rådighed, at så har vi grøn indenrigsflytrafik i 2030.
Ja, det siger altså Henrik Frandsen fra Moderaterne. Caroline Lindgaard, politisk ordfører for Alternativets Unge. Er det en god afgift, vi har fået indført her?
Nej, det er det ikke. Det er godt med en flyafgift, det er generelt godt med CO2-afgift, men det er vanvittigt uambitiøst, som vi også hører Concito sige. Altså, man regnede med, at det vil have en minimal adfærdspåvirkning. Vi kommer simpelthen ikke til at flyve mindre på den her afgift. Til gengæld så finansierer den delvist, at man investerer i at lave grøn flytrafik. Det kan sådan set være fint nok, og så resten af pengene går til at finansiere en ældrecheck. Så min verden er det nok mere det, det handler om for regeringen, end faktisk at lave klimahandling. Alle vores nabolande har meget højere flyafgifter. Lige nu er vi jo lidt sådan et skattelysland for flyrejser, fordi det er billigere at flyve i Danmark end i andre steder. Det er uholdbart.
Når vi kommer hen til 2030, så ligger vi faktisk på niveau med Sverige. Men det vender vi lige tilbage til, for vi skal lige høre dig, Malte. Er det her en god beslutning, der er truffet?
Nej, jeg synes, det er en utrolig ærgerlig måde at gøre det på.
Hvorfor?
Jeg synes, hele pointen med det her med at flyve grønnere, synes jeg er hele humlen i det her spørgsmål. Hvorvidt man skal flyve mindre eller mere, det synes jeg ikke er et spørgsmål nødvendigvis, jeg har lyst til at blande mig i, fordi jeg synes, det er fint, at jeg kan flyve til Mallorca, til Gran Canaria, hvis jeg skal på sommerferie eller lignende. Så det her med sådan mængden, man flyver, er ikke noget, der betyder sådan utrolig meget for mig. Det, der betyder noget for mig, er, at flyselskaberne kan omstille til grøn energi, og det gør man ikke ved en afgift på flybilletter. I stedet for, så skal man lægge afgiften ved flyselskaberne selv på brændstoffet, som flyselskaberne bruger til at flyve med. Forskellen mellem billetter og brændstof er, at det lige præcis motiverer virksomhederne til at omstille fra normalt fossilt brændstof, som man bruger til fly, om til de her hybridfly, som for eksempel er ved at blive udviklet nu.
Men så bliver det alligevel passageren, der kommer til at bestemme.
Men det bliver jo dyrere for de virksomheder, som ikke ønsker at omstille sig, men det bliver billigere det bliver ikke dyrere for de virksomheder, som vælger at lave den her omstilling, fordi de ikke får den her afgift på sig.
Men i en periode vil det blive dyrere, fordi vi ikke har grøn flytrafik.
Ja, helt sikkert, men så må det jo være sådan, som det er. Pointen på lang sigt, det er, at man ikke går ind og siger, jamen om 10 år, så skal vi bare nærmest ikke flyve og så videre. Det er meget vigtigt. Det, som vi er hele humlen, det er, at vi understøtter flyselskaberne til at lave den her grønne omstilling. Så det kan godt være, at det gør ondt i en lille periode, men på lang sigt, så skal vi helst ikke have det sådan, at staten de dikterer og smider for mange afgifter oven i det her med at flyve, fordi det er uden tvivl den nemmeste og bedste måde for helt almindelige danske familier at rejse på.
Og det siger du altså, Malte Breinhøj fra Konservativ Ungdom, men Caroline Lindgaard, Alternativets Unge. Det er du jo ikke enig i. Altså, fordi selv det må gerne bruges som adfærdsregulering, ikke?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg er egentlig enig med Malte i, at det er en god idé også at gøre det på flyselskaberne. Jeg synes bare, vi skal have begge dele.
Fordi du vil også gerne adfærdsregulere
ja, det vil
os,
jeg. Ja.
Så vi rejser mindre med
ja,
fly.
Ja, lige præcis. Og det mener jeg ikke, at den her afgift gør, fordi den simpelthen ikke er høj nok. Og så derudover så synes jeg, det er kritisabelt, at man i stedet for at bruge indtægterne til at lave grøn omstilling, bruger dem til at finansiere noget helt andet. En ting er at lave grønt flybrændstof. Det synes jeg sådan set er en fin nok idé at investere i, om det kan lade sig gøre. Det er jo allerede på vej, men det er jo ikke sådan helt løst endnu. Og så synes jeg derudover også, at vi burde investere meget mere i det, vi lige nu kan og ved er grønt, nemlig togtransport.
Malte, skal vi have mere togtransport for at afløse flyen?
Det kommer an på i hvilken situation. Jeg synes helt sikkert, at det giver mening at kigge på togtransporten. Det er jo selvfølgelig mere et EU-spørgsmål, end det er et problem eller et spørgsmål omkring Danmark.
Det kan Caroline ordne, når hun bliver valgt ind
det
til Europa.
Det kan Caroline ordne.
Ja.
Jeg vil jo sige, at der er jo bare nogle steder, og der kommer nogle tidspunkter, hvor at det er simpelthen bare tegnet for lang tid, eller det er simpelthen for upraktisk at skal tage toget, og så tror jeg også bare, det er vigtigt at have respekten for, at jamen, der er behov for, at, at man også kan tage flyet uden at blive pålagt af en eller anden absurd stor afgift på flybilletter.
Men Malle, det er jo bare sådan, at hvis ikke at man selv betaler for den forurening, man laver, så er det fællesskabet, der betaler. Så derfor synes jeg sådan set, det er helt rimeligt, at man betaler flere penge for noget, der koster os alle sammen rigtig meget på CO2-regnskabet.
Jeg synes helt den der humle omkring, altså forbrugeren betaler, er måske sådan lidt en halvmisforstået præmis omkring, hvordan udledningen fungerer. Det er jo produktionen i sig selv, der udleder det jo ikke, bare fordi jeg sætter mig på et fly, at så udleder det, for flyet været flot alligevel.
Så, ej, altså, det ville det jo ikke, hvis det var, vi alle sammen flyver mindre, men
det er ikke en helt korrekt præmis. Det er det, at flyet flyver, der skaber udledning. Det er ikke mig, der sætter mig på et fly.
Det ville jo ikke flyve, Malte, hvis det var, vi alle sammen ville være med at flyve.
Det er i hvert fald en forfalsket præmis.
Ja. Man kan sige, at Tina, vores lytter, som faktisk har arbejdet som pilot, hun siger, at det her, det kommer ikke til at batte noget som helst. Og hun ringede ind til en tidlig udgave i Ring til Radio 4, hvor vi også diskuterede det her. I skal lige høre, hvad Tina, som jo er tidligere erhvervspilot, hun siger om det her.
Jeg tror, det kommer til at gøre lige nøjagtigt ingenting. Og det tror jeg simpelthen, fordi at det er ikke, afgifter kommer ikke til at løse det her. Helt tilbage i 2010, der var EasyJet fremme i skoen med sådan noget nanotech-behandling af deres fly, som reducerede brændstofforbruget med næsten 14%. Det var i hvert fald det, de meldte ud. Og det udvidede de i deres flåde. Og det er jo det, man skal gøre attraktivt. Altså, ned med brændstofforbruget, implementere nogle løsninger. Jeg tror, at den rigtige løsning for eksempel kunne være, at man på EU-plan ligesom de gladeligt blacklister diverse selskaber, der ikke lever op til sikkerhedskrav og vedligehold, at man siger, I kan ikke flyve i europæisk luftrum, hvis for eksempel ikke jeres fly har den her nanotech-behandling. Altså, du er simpelthen nødt til at gå en anden vej. Enkelte landes afgifter tror jeg fuldstændig overhovedet ikke på at rykke noget som helst. Det er bare en ny skjult skat.
De sagde altså Tina, som er lytter af Ring til Radio 4 i en tidligere udgave. Altså, Caroline Lindgaard, du stiller op til Europaparlamentsvalget.
Mm.
Er det her et EU-spørgsmål, eller er det et nationalt spørgsmål?
Det er jo begge dele. Det er jo også derfor, at vores nabolande allerede har indført flyafgifter. Der er vi jo håbløst bagud i Danmark. Men det er klart, at EU også har en kæmpe rolle i at sikre, for eksempel i forhold til det her med at lægge afgift på virksomhederne, så giv dem incitament til at flyve grønnere. Der synes jeg helt sikkert, at det giver mening at løfte det på et EU-niveau, så vi sikrer, at virksomhederne faktisk betaler os, og ikke bare flytter deres virksomheder til andre steder.
Men Tina her, hun foreslår jo, at man simpelthen laver et forbud, for eksempel, mod at flyve i europæisk luftrum, hvis man ikke er ligesom med på den her grønne omstilling, og for eksempel, som hun siger, nanoteknologien her omkring, hvordan man behandler flyene udvendigt, så de reducerer mindre, fordi de simpelthen flyver hurtigere eller nemmere gennem luften. Er det et forslag, som du kunne forestille dig at tage med til Europaparlamentet?
Ja, altså jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke lige ved så meget om nanobehandling på fly, men helt sikkert. Og noget
altså
det, sådan
noget
også forbud
mod europæisk luftrum?
Og også på korte distancer. Altså noget af det, man for eksempel har gjort i Frankrig, det er at sige, at man ikke må lave indenrigsflyvninger på korte distancer, hvor man kan tage toget rigtig hurtigt. Og det synes jeg også er oplagt at løfte på et EU-niveau og gøre det hurtigere og køre tog. Og dermed også sige, så unødvendigt gør det nogle af de indenrigsflyvninger internt i EU.
Men man kan sige, at i Frankrig har de nogle hurtige tog, som vi ikke har.
Ja, og lige præcis derfor skal vi skynde os at komme i gang med at investere i det, og det er jo noget, det man oplagt kunne bruge indtægterne på ved en flyafgift, hvis man gjorde den høj nok. Både til at forske og udvikle på grønt brændstof, så vi kan håbe på, at vi kan flyve grønnere i fremtiden, men samtidig også gøre det hurtigere og billigere at tage tog.
Så nogle af pengene fra afgiften skulle bruges til togskinner?
Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja.
Malte Breinholt, konservativ ungdom. Synes du, at der skal laves et sådan et EU-direktiv, der for eksempel, som Tina her foreslår, forbyder nogle forskellige fly at flyve i europæisk luftrum, og gør det til sådan et fælles europæisk projekt?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi skal... Jeg synes aldrig, det er meget sjældent, at jeg synes, at forbud egentlig er vejen til noget meningsfuldt. Jeg synes, det giver mening, at... Eller noget af det, som jeg synes giver mening i forhold til det, som lige er blevet sagt, det er... Det her fokus på brændstof, som jo er, for mig i hvert fald, humlen i det her. Jeg vil aldrig forbyde et selskab at kunne flyve i europæiske luftrum, fordi at de ikke omstiller til hvad hedder det, for eksempel el. Men jeg synes, det giver mening, at man godt kan lave noget afgift, hvor at priserne ligesom bliver forskellige på de to selskaber, så der ligesom er et incitament til, man tager det grønne flyselskab.
Ja.
Men forbud synes jeg i hvert fald ikke, at vi skal blande os i overhovedet. Eller synes jeg ikke, vi skal kigge på overhovedet.
Bør der være en fælles europæisk afgift, så? Hvor vi er enige med, fordi som Caroline siger, der er forskel på de europæiske lande, hvordan man afgiftslægger det her. Burde der være en fælles front?
Jeg synes helt sikkert, der er et eller andet omkring det her med, altså samarbejdet i EU er jo noget, som er meget vigtigt på det her spørgsmål. Også fordi, altså hele humlen er jo også, at Danmark, vi kan jo gøre ting i Danmark, men spørgsmålet er, hvor meget det egentlig vil gøre internationalt, hvis ikke at andre lande også vil gøre noget lignende. Det er ligesom ikke så måske så relevant på flyafgift, fordi, som der også er blevet sagt, at andre lande omkring os har indført en flyafgift, men også på andre afgifter, der tror jeg, at samarbejdet omkring EU er på en eller anden måde også lidt nøglen til det her spørgsmål, fordi det er noget, som ligesom er transnationalt. Altså det går også ud over Italien, hvad der sker i Danmark i forhold til klimaforandringerne. Så mere europæisk samarbejde på spørgsmålet er jeg helt enig i. Spørgsmålet er bare, hvad for noget samarbejde det så skal være, fordi forbud støtter jeg ikke. Man kunne godt diskutere noget afgift, men det skal være afgift på det rigtige.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Overordnet set, så kunne man måske kalde den her time for en debat om kriminalitet, og vi skal starte med at tale om vores fælles tillid til politiet, for det er faktisk noget af det, der er blevet diskuteret rigtig meget her den seneste tid. Og jeg er ikke alene i dag i det her studie og i den her omgang Ring til Radio 4, for med til at skabe programmet i dag, der er det en lille julesærlig udgave, og jeg har inviteret to særlige gæster til at debattere nogle af de her emner. Det er dig, Tobias Brugs. Du er 23 år og lokalformand for DFU, Dansk Folkepartis Ungdom, i Aarhus Østjyllandområdet. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er også lokalformand for DF's afdelinger i Skanderborg, Samsø og Odder.
Ja.
Så altså, du dækker et ret stort område. Du bor i Hørning.
Jeg bor i Hørning, ja.
Og du arbejder som bager.
Ja.
Altså, ungdomspolitik. Hvorfor det? Du er 23 år, du kunne bruge din tid på så utrolig meget andet.
Men jeg tror, at mit liv vil ikke være det samme uden politik. Da jeg var mindre, der klokken 6 om morgenen, sad mig og min far og diskuterede politik foran news. Selvfølgelig var jeg lidt mere radikal dengang, så vi havde en hede debatter klokken 6 om morgenen, hvor de andre lå og sov. Men mit liv har faktisk ikke været det samme uden politik, fordi det er sådan en, ligesom kan jeg sige, at folk interesserer sig for sport, så er politik for mig mere en sådan en fan-ting, hvor ligesom folk sidder på stadion hver søndag, så sidder jeg jo og næsten kigger på politik dagligt, eller finder på et nyt opslag, eller nye arrangementer.
Vi skal tale meget mere om det her med at være ungdomspolitiker i løbet af den næste times tid. Med mig har jeg også ordfører Christian Højen. Du er fra Radikal Ungdom. Velkommen til.
Det er rigtigt. Jo, tak.
Du er 22 år, bor i Aarhus og læser til hverdag økonomi.
Yes.
Altså, jeg er nødt til at spørge dig om det samme. Ungdomspolitik. Du er 23 år. 22 år, du kunne bruge din tid på alt muligt andet.
Ja, jamen det er sjovt, du spørger. Og så jeg har gået filosoferet lidt over det på vejen i studiet i dag, og jeg tror, jeg kommer fra sådan et hjem, hvor vi altid har set nyheder og snakket om tingene, og talt om, hvad der sådan er rigtigt og forkert, og lært at tage stilling. Og så, altså jeg kom lidt sent ind i ungdomspolitik. Jeg var faktisk først fyldt 19 år, da jeg meldte mig ind. Men en eller anden dag, efter jeg var færdig med gymnasiet, så tænkte jeg, vi prøver det lige af. Og så har det bare været helt vildt fedt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fede fællesskaber, man får, når man møder folk, der altså både har den her fælles interesse for, hvordan vi indretter vores land og vores samfund, men også især, når man er med i samme parti og ligesom har det samme værdigrundlag, så er det bare helt vildt nemt at få venner og virkelig hyggeligt at være sammen om sådan nogle fælles ting og være sammen med noget, der føles lidt større og lidt mere meningsfuldt, end en fodboldkamp nogle gange kan gøre det.
Det kommer lidt an på, hvem man holder med, tænker jeg.
Rigtigt.
Hvor man kan sige, at politik det er evigt gyldigt, og alle skal deltage i debatten. Så det er rigtig dejligt, at I vil være med i det her program. I den her juleudgave, hvor vi skal kigge på nogle store emner, som vi skal diskutere. Så tusind tak, fordi I vil være her.
Tak for det, måtte.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Ja, og i dag der skal vi altså tale om et par af de emner, som vi har kigget på tidligere, også i Ring til Radio 4. Og efteråret har jo været præget af en række sager, der har sat politiet og deres metoder i søgelyset. En sag har blandt andet været historien om en specialpatrulje under Sydøstjyllands Politi, der blev nedlagt efter en række afsløringer om blandt andet voldelige episoder, blandt andet chikane af en syrisk familie. Der var en sag om en chefredaktør for mediet Danwatch, der blev anholdt med en peberspray i øjnene for at få talt telefon på sin cykel. Og endelig så har den uafhængige politianklagemyndighed anholdt og sigtet 6 politibetjente for narkobesiddelse, groft tyveri og stillingsmisbrug. Ikke just gode sager for vores allesammens beskyttere af tryghed i samfundet, nemlig politiet. Det har faktisk fået justitsminister Peter Hummelgaard til at kigge lidt nærmere på den her sag, og til Ekstrabladet, der sagde han tidligere, jeg er bekymret for det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid, er blevet tegnet af kulturen og adfærden i det danske politi. Tidligere der var tilliden ellers ret høj til politiet. Det var vi har kigget i en tryghedsundersøgelse, der er foretaget i Justitsministeriet, der viser, at andelen af borgerne, der svarer ja til, om de har tillid til politiet, og om politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, ligger på 87%. I målingerne, der er foretaget mellem 2013 og 2021, der har det den ligget mellem sådan noget 79-85%, det vil sige rimelig høj tillid til politiet, og at de vil komme og hjælpe, hvis der er brug for det. Så, altså, Tobias, har du tillid til politiet?
Det har jeg faktisk.
Har du haft berøring med politiet? Sådan?
Det har jeg faktisk ikke. Altså, der hvor jeg kommer fra, er meget tingene sådan, hvis der sker nogle ting, så tager jeg mentalt internt, eller lige for ikke blande politiet ind i det.
Det er Nordjylland.
Det er rigtig Nordjylland, det her. Hvor at politiet, det er kun, hvis det går helt galt, altså butiksteori og sådan. Men jeg har ikke selv været involveret i noget med politiet at gøre overhovedet.
Hvad med dig, Christian? Har du en erfaring med politiet?
Nej, ikke som en, der skulle ses efter. Jeg tror, da jeg skulle forberede lidt herop til interviewet, så kom jeg til at tænke på en dag, hvor jeg var til Ambu. Jeg er fra Hobro, og der er en årlig byfest, der hedder Ambufest, og der mødes man typisk en torsdag eftermiddag, så der er koncerter om aftenen, og så var vi nogle gymnasievenner nede i en lokal park, og så var vi nogle drenge, der havde drukket et par øl, og så skulle de ligesom ud igen, og så tog vi chancen og forrettede vores nødtørft i en hæk, og så lige pludselig så stod den lokale betjent og sagde, drenge, ved jeg godt, der er en bøde for det her, og så sagde han, shit, og så sagde han, det er gas, det er vist ikke så slemt. Og så var det så, fordi han havde stået og hygget og snakket, og så virkelig en god oplevelse alt i alt, og den grinede vi da i lang tid. Så kun gode møder, så personligt.
Personligt selv har I stor tillid, men når nu I hører de her sager, betyder det så noget i forhold til jeres tillid til det danske politi, sådan mere overordnet, Tobias? Hvad tænker du om det?
Altså, min tillid er ikke forandret overhovedet. Jeg tænker, at det, der har været problemer, og som nok ikke kommer til at ske igen, det er, jeg skal nok blive kigget på, og jeg tænker på tid, de har selv styr på, hvad det gør, også når de selv har fat i de der, for eksempel de 6 patienter, angående med narkosag. Så jeg har meget tillid til politiet, og jeg tror også, de kan få det ordnet, så vi vil have det.
Og Christian, ændrer det noget for dig med de her sager?
Altså, overordnet set, så er min tillid stadig den samme, når jeg ser en betjent på gaden, så tænker jeg ikke anderledes om den betjent. Men jeg tror alligevel, jeg fik sådan en lidt ubehagelig følelse i maven, især da de lige ramlede flere gange på én gang, og jeg tror, det, der især mangler for mig, det er sådan en følelse af, at politiet spiller med åbne kort, og sådan, altså det her, når man hører noget kommer ind til den uafhængige politianklagemyndighed, så er det virkelig svært, synes jeg, som borger at følge med i, hvad der så sker, og er de gode nok til at altså holde opsyn med hinanden, og jeg forestiller mig ja, men jeg har svært ved at se altså beviser for det, så det, jeg har egentlig ikke sådan en stor mistro, men jeg tror virkelig, det vil gavne at spille mere med åbne kort, så vi kan se, at der faktisk bliver fulgt op, og der faktisk er styr på tingene, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, når man hører sådan nogle sager her, og har svært ved at se, hvor de ender.
Ja, og altså, vi kan jo lige tage en runde på det lidt før det her, fordi nu taler vi om det, som om det er meget vigtigt at have tillid til politiet. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at have tillid til politiet? Det har vi tidligere spurgt Adam Dideriksen fra. Han er politiforsker på Institut for Statskundskab fra Syddansk Universitet. Og han har i en tidligere udgave af Ring til Radio 4 sagt sådan her.
Ja, den er helt afgørende vigtig, og det er den dels, fordi det er virkelig vigtigt for politiet selv. Altså det er deres vigtigste arbejdsredskab, det er, at de kan samarbejde med befolkningen, og befolkningen tør give henvendelser til politiet, når der er brug for hjælp, men også måske deler og oplysninger osv. med politiet. Så det er virkelig vigtigt for politiets, man skal sige, muligheder for at løse sin opgave. Men det er også vigtigt for samfundet og for borgerne i bredere forstand, fordi altså, politiet har sådan en helt særlig symbolsk rolle, som gør, at den ligesom bliver billedet på samfundsordenen som sådan, på statsmagten som sådan. Og hvis man ikke har tillid til det, ja, så er det sådan et meget grundlæggende tillidstab til hele samfundsordenen, som ligesom breder sig. Og der kan man jo se på nogle andre vestlige lande, hvor altså, der i hvert fald er en vedvarende konflikt mellem politiet og nogle befolkningsgrupper. Det kunne være Frankrig, det kunne være USA, som kunne være eksempel på det. Og det er virkelig ikke noget, vi skal bevæge os i den retning i Danmark. Altså, så derfor så er tilliden mellem borger og politi virkelig en vigtig ting, som vi skal passe på.
Ja, og det sagde altså Adam Dideriksen i en tidligere udgave i Ring til Radio 4. I dag lytter du til special juleudgaven her på anden juledag. Og vi har også spurgt Politiforbundets formand, Heino Kegel. Han siger noget om her, hvad det får politiet til at tænke med de her sager. Lyt lige med.
Det er også klart, at når man igennem en periode ser sådan nogle hændelser, som mangler at blive undersøgt til bund, så kalder det jo på, at man holder sig selv ud i strakarm og kigger ind og siger, gør vi tingene på den rigtige måde? Er der noget, vi kan gøre anderledes? Har vi nogle udfordringer, som vi ikke håndterer i dagligdagen? Og det skal man gøre, og det skal man egentlig gøre hver dag, og ikke kun på baggrund af nogle isolerede hændelser. Altså, jeg kan jo godt forstå, at der er nogen, der tænker, hvad er det egentlig, der foregår? Og jeg vil bare sige, langt hen ad vejen, så er det jo også, det er jo kun set ud fra deres perspektiv, med de informationer, de har. Jeg sidder desværre, eller heldigvis, med nogle andre informationer med et kendskab til dansk politi gennem 25 år, hvor jeg bare siger, at kulturen og adfærden er en helt anden i dag, end da bare jeg blev ansat for 25 år siden. Så derfor skal man ikke være bekymret. Men jeg lytter også til, hvad der foregår på de sociale medier og den debat, der er været i offentligheden. Og derfor skal man også være åben for, at der er nogen, der rejser en kritik af politiet, og vi skal kunne se indad, og det synes jeg også, vi gør.
Ja, og det sagde altså Politiforbundets formand, Heino Kegel. Christian Højen, Radikal Ungdom. Du sagde lige før, at det ville være dejligt, hvis politiet spillede med lidt mere åbne kort. Og det, Heino han siger her, det er jo, at det er ikke så nemt, og at han sidder nogle gange med nogle oplysninger, som han ikke lige kan dele. Hvad tænker du om det, når du hører det her?
Jamen, jeg synes først og fremmest, det han sagde, Heino Kegel, det lød virkelig, altså det var fuldstændig enig i, især i starten, at, med at holde sig selv ud i strakt arm. Og jeg tror, altså, det giver selvfølgelig mening, at de kan afsløre sådan igangværende kriminalsager for at, at få lukket en historie ned, eller få fakta på bordet, men det er svært, hvad man sådan konkret skal gøre, men mit indtryk er bare, at der skal gøres mere, kommunikere skarpere, og de er nødt til at altså selvfølgelig skal det stå på mål med, hvad der rent faktisk er sket. De skal ikke smide nogen under bussen, bare for at gøre en eller anden folkedomstol glad, men de er nødt til at sige, okay, men så kan I huske den her sag, den sluttede sådan her, nu har vi gjort det, der var rigtigt, det var sket, det var fakta, og derfor så har det fået den her konsekvens, så man ligesom kan se, at det bliver ført til enden, fordi vi hører bare historier i medierne, og ser, at det er noget værd noget, og så bliver det ikke fuldt til dørs, og det synes jeg er virkelig ærgerligt, og det skal der helt sikkert gøres noget ved.
Christian, synes du, de er dygtige nok til hos politiet at kigge ind af?
Det har svært ved at sige. Jeg synes, de er i hvert fald hurtigt til at dække hinanden og give medier skylden. Det synes jeg er en lidt ærgerlig sådan tendens, der kom også, da Peter Hummelgaard var ude og kommentere på det, så var det meget, at det var de der flabede DR-journalister, der tillod sig at lave en kritisk dokumentar, og det synes jeg, man skal have smart på med. Men jeg har svært ved at sige det indsydigt, om de er gode nok. Det håber jeg, de er, vil jeg sige.
Tobias Brugs Mikkelsen, du er fra Dansk Folkepartis Ungdom. Hvad tænker du, når du hører det her? Er politiet dygtig nok til at kigge ind af?
Jeg synes, de er blevet bedre, men forandringer sker, og selvfølgelig politiet har ikke så mange ressourcer. De mangler mennesker. De mangler administration. Vi har lidt et problem med, at det er blevet skåret i mange år, og derfor skal politiet så også lige have hjælp til at kunne kigge indad.
Men bare fordi man har travlt, og man ikke er folk nok, så skal man vel stadigvæk overholde landets love og opføre sig ordentligt og sådan noget?
Man skal overholde de love, som er i samfundet.
Så det er vel ikke en undskyldning?
Så det er ikke en helt undskyldning, men jeg tror, at den forandring, der er i gang, vi skal ud over have kigget på det her med anklagemyndigheden, så skal vi også have kigget på, går uddannelsen for hurtigt? Er der noget, vi glipper? Er der noget, vi kan gøre, så at de ikke kan man sige, stabler sammen i en bus og går på, kan man sige, holder sig sammen mod alle andre end kigge ind af.
Politiforbundets formand, han siger også her, at kulturen er ændret, siden han startede i politiet. Altså, det er sådan, at det var andre tider dengang, eller det var i gamle dage, vi gjorde sådan og sådan. Er det godt nok, den kulturændring, eller går den for langsomt?
Jeg tror, at den går den rigtige retning. Jeg tror ikke, at vi skal stresse den frem, for så tror jeg, at vi kommer til at glemme noget. Jeg tror, at retning og den forandring, der sker, skal gå efter den tempo, som det gør. For ellers så kommer det til at gå for stærkt.
Vi skal lige have et par lytter på banen, for vi havde i en tidligere udgave af Ring til Radio 4 et par lytter med. Lars, han var med, og han havde det her synspunkt.
Jeg har fuld tillid til vores politi og deres virke. Ja, så selvfølgelig også fuldt med de her skodsager, som du også kalder dem. Og jeg kan ikke være med at tænke på, at der er vist ikke nogen ansættelsessteder i Kongeriget, hvor der ikke er nogen brødne kar imellem. Og det er der også inde i politiet, desværre. Så selvjustits på dem, der laver fejl, og så synes jeg, at det er bare total opbakning til dem, der passer deres arbejde.
Ja, det sagde Lars. Og vi havde også Michael med, som havde et lidt andet synspunkt. Han kommer her.
Ja, dalende desværre, må jeg jo sige. Jeg vil rigtig gerne have kæmpe tillid til vores politi. Hvis I den sag, der har været med de 6 betjente, den lægger jeg ikke så meget i. Det kan jo ske alle steder for pokker. Der er også folk, der tager kassen i forskellige virksomheder, så hvor man lige pludselig finder ud af, at det har de altså gjort længere, end man lige havde regnet med. Så det kan man jo ikke gardere sig 100% imod. Mm. Men jeg synes, det er mere bekymrende det her med den måde, hvor vi ser, hvad jeg vil kalde magtmisbrug fra forskellige betjente. Og jeg synes jo ikke, det er nyt. Jeg synes jo, det er noget, vi har set i flere år, men som har taget til i eksempler. Vi jo desværre ofte også kun ser den ene side af sagen, fordi vi jo netop kun ser det, der det som folk selv kan filme. Der mener jeg jo egentlig, at det er grundlæggende nødvendigt, at vi får udstyret alle betjente med kropskamera.
Christian Højen, du står og nikker. Du er enig med vores lytter Michael her.
I hvert fald til dels. Jeg synes, man kunne i hvert fald... der er i hvert fald noget hen, tror jeg, ved at give det skud med kropskamera, eller prøve at arbejde videre med ideen og se... og få kortlagt, hvad der sådan er for og imod, og måske prøve det af en periode, fordi altså sådan som jeg ser det, så er kropskameraen, det er jo lige så meget for at kunne give politiets side af historien, og det er også det, som lytteren også sagde, som jeg savner i nogle af de her historier, at det er svært at komme med et troværdigt svar. Der florerede også nogle klip i løbet af årene fra for eksempel fodboldkampe eller almindelige anmærkninger for larm, hvor der lige pludselig er eskaleret fuldstændig ude af proportioner, og hvis man på en eller anden måde kan få systematiseret politiets side af sagen, så kan man måske også bedre beskytte de enkelte betjente, som ikke gør noget forkert, i stedet for at det går ud over alle, når man ser, altså det går ud over alle betjente, når man ser en betjent gøre noget, vedkommende ikke skulle have gjort, fordi så er det den samlede tillid, der tager skade. Og derfor så tror jeg også, at generelt med tilliden omkring betjente, det er bare noget andet, når der er et brodent kar, end hvis der er en, der tager fra kassen ned i supermarkedet. Fordi der er det et stort problem for supermarkedet, og så kan man fyre den person. Men det er ikke sådan, at det ændrer på vores tiltro til supermarkedet generelt, at der er en, der tager fra kassen ned i den lokale Føtex. Så derfor så er vi nødt til at være ekstra påpasselige her, når det kommer til vores politi.
Så hvordan dæmmer vi op for det her, for de her eksempler, vi har set? Hvordan undgår vi det? Er det kropskamera? Er det en løsning?
Jeg tror, det kan være en løsning, men jeg skal lægge kort helt på bordet og sige, at jeg overhovedet ikke er ekspert ud i politiets virke, men jeg synes, man skal gå mere proaktivt til det i hvert fald, og se, hvad er det for nogle ting, der går galt, og hvilke redskaber kan vi implementere nu for at undgå, at det går galt i fremtiden.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Christian Højen, du er ungdomspolitiker for Radikal Ungdom.
Ja.
Hvor er du henne i politik, hvis vi kigger nogle år frem i tiden?
Uha, det er et stort spørgsmål. Jeg tror, det er uafklaret for mig, for der er også en akademisk karriere, som jeg synes er virkelig spændende, og den akademiske verden tiltaler mig også virkelig meget. Men
du læser økonomi?
Jeg læser økonomi, ja. Ja. Men da jeg meldte mig ind i ungdomspolitik, der var det nok lidt ud af en ambition om en dag at sidde på Christiansborg, og den er da ikke helt gemt væk. Men det er heller ikke det, der fylder allermest, når jeg vågner sådan en torsdag morgen her.
Hvis man nu skal tænke over... hvis man nu skal give et godt råd, der sidder nogle unge mennesker derude og lytter med, og tænker ungdomspolitik, det lyder svært. Er det svært at være ungdomspolitiker i Danmark?
Nej.
Nej.
Det er I enige om. Hvorfor skal man melde sig ind, Tobias?
Man skal melde sig ind, fordi man vil være en del af et fællesskab. Enten så kan man bare være med for at hyggens skyld og for at få nogle nye venner, eller være en del af det for at springe ud i det, eller være en del af det for at have en politisk fremtid.
Så man behøver ikke at være sådan fuldstændig afklaret med, hvor man er hen og hvad man vil med det? Og sådan
vi
noget,
har
man kan
flere medlemmer, som bare er aktive for fællesskabet, og selvfølgelig har samme holdninger, men de gør det rent og skær for at være sammen med nogen, der er ligesom dem på en eller anden måde. Selvfølgelig ikke, vi er ikke ens, men den fællesskab, vi har, er jo lidt specielt i forhold til andre steder.
I forhold til en sportsklub eller sådan noget?
Ja.
Christian, hvis du skulle give et godt råd til, hvorfor man skal melde sig ind i ungdomspolitik, uanset farve eller parti, hvorfor skulle du så være?
Jamen først og fremmest, så for at have prøvet det. Fordi da jeg meldte mig ind, der var sådan, åh shit, det går nok lidt nogle nørder, der gør det. Det er jeg ikke sikker på, at det er en kasse, jeg har lyst til at være en del af. Og så prøvede jeg det et par gange, og så var det bare virkelig fedt. Så jeg synes, alle skal give sig selv muligheden for lige at døbe tæerne. Og så tror jeg virkelig, der er mange, der bliver overrasket over, hvor fedt de selv synes, det er. Uanset partifarve, eller hvad man har af baggrund eller uddannelse, så tror jeg, der er virkelig mange, der finder noget, de ikke havde regnet med at finde på en positiv måde.
Ja, ja. Og lige meget, hvorhen du er i livet, er de altid klar til at gribe hende. Jeg havde nogle depressioner og lidt angst, inden jeg gik mig kast i det, og blev grebet fuldstændig og blev båret igennem det med det, jeg havde, og hvis jeg havde lyst til at trække mig, så trækker jeg mig bare og kom tilbage igen.
Men det går da jo ret godt i dag, kan man sige. Ja, nu er du også kandidat til kommunalvalget. Så det der med at finde et fællesskab, når man er ung, som ikke nødvendigvis er i sportsklubben, eller hvis man flytter til en ny by eller sådan noget, så det, jeg hører jeg også sige, det er også et godt sted at søge hen, hvis man bare har lyst til at være sammen med nogle andre unge mennesker.
Ja, og så ses vi jo nationalt bredt, og vi ses jo også med de kendte politikere inden for Christiansborg, ikke?
Så, ingen tvivl om det.
Nej, nemlig.
Nå, men det er jo altså en anbefaling fra jer begge to, og så kan det godt være, at I ikke er enige i alt, men det skal vi prøve at dykke lidt nærmere ned i nu. Men nu har vi i hvert fald givet opfordringen videre til at kaste sig ud i ungdomspolitik og blive lidt klogere på det. I den her næste halve time, der skal vi fortsat diskutere det emne, som jeg har fundet frem til os i dag. Det, man kan kalde det sådan helt overordnet kriminalitet og straf, måske. Og vi har her på Radio 4 i efteråret sat fokus på en særlig tragisk sag. Det har handlet om en voldsdømt indsat, der var på udgang fra Sønder Omme fængsel i Jylland, og under udgang, der slog han en 26-årig ihjel. Det skete kun 3 måneder efter, at manden havde fået en voldsdom for at have indspærret en kvinde, hvor han havde både tæsket hende og truet hende på livet. Og Radio 4 Morgen talte tidligere med den afdødes ven, Hanif Malik. I skal høre, hvad han siger her. Han mener nemlig, at reglerne for, hvornår man som indsat kan få udgang, skal skærpes. Og det er blandt andet det, vi skal diskutere. Men hør lige, hvad han siger her.
Hvor mange historier skal vi høre af de her, med at civile mennesker, de afgår ved døden, at der bliver slået ned, fordi at psykopater som de her, de skal have lov til at være ude blandt helt normale mennesker, civile mennesker. Det gør da et samfund som Danmark totalt utrygt. Det gør da et samfund som Danmark meget bange for mig. Altså, det er jo, altså jeg ved ikke, om man skal kunne frygte at tage i byen, eller hvad skal man kunne gøre, altså fordi de her mennesker, de skal jo ligesom have været budet inde.
Ja, ordningen, der giver udgang fra fængslet, er en del af det, vi kalder resocialiseringen, som er en stor del af det danske retsvæsen. En indsat skal altså udstå sin straf, men på et tidspunkt, så skal de jo ud i samfundet og ud i virkeligheden igen, og den overgang skulle gerne gå så let som muligt, og det skal den her udgang fra fængslet altså hjælpe med, fordi den mindsker tilbagefaldet til kriminalitet. Inden vi går i gang med at diskutere, om det skal skærpes eller ej, så har jeg lige Linda Kjær Minke, som er professor ved Syddansk Universitet. Hun er forskningsgruppeleder ved det, der hedder Juridisk Institut og medlem af det Kriminalpræventive Råd. Hun har i Ring til Radio 4 sagt sådan her om baggrunden for, hvorfor man egentlig skal have udgang fra fængslet.
Formålet, det er jo både et humanitetshensyn, altså at den indsatte har mulighed for at opretholde forbindelsen til sine pårørende, og også for eksempel kan komme ud i forbindelse med alvorlig sygdom og vigtige familiebegivenheder. Og så er det jo et resocialiseringshensyn, hvor der gives udgang til undervisning, beskæftigelse og behandling. Så der er sådan forskellige hensyn, som udgang ligesom varetager.
Christian Højen, skal man stramme reglerne for udgang?
Nej, det tror jeg som udgangspunkt ikke. Altså, jeg vil gerne starte, inden jeg begynder på hele den debat, med at sige, at det skulle selvfølgelig aldrig være sket. Altså, der skulle være sket noget, der skulle være gjort noget anderledes, så vi ikke var i den situation, vi endte der i januar, eller hvornår det var, januar, yes. Så det er den første trin. Men jeg tror, at man skal passe på med at se det, der virker som, det er svært at pinde på en præcis, hvor det er gået galt, og jeg tror, man skal virkelig passe på med, hvad man ellers gør skade, hvis man bare siger, nu er du kommet i fængsel, så smider vi nøglen væk, indtil du skal ud igen, når din dom er overstået. Jeg tror, det er virkelig vigtigt med den her resocialiseringsindsats, både fordi man skal ud og være et menneske igen, når man har overstået sin straf, men også for at sørge for, at man fungerer godt, når man er færdig med at være i fængsel, og at man har en chance for bare at blive en lovlydig borger igen. Så både ud fra sådan et en tro på, at mennesker kan begå fejl og blive gode igen, men også ud fra sådan ren sådan praktisk hensyn, at hvis man er godt resocialiseret, så er man mindre tilbøjelig til at begå kriminalitet igen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.